Груевски во жолто комбе на пат за Валандово е насловен еден од текстовите во најновиот фокус во кој авторот ја анализира појавата на јавно искажување на различни ставови на колку до вчера неколку мина најблиски соработници на Груевски, Димовски, Милошовски, Велјановски и други пратеници, екс-градоначалници и основачи на ВМРО-ДПМНЕ. При тоа искажува сомневање дека тоа е реален отпор, сметајќи дека засега тоа е само отпор лично против Груевски и неговата страховлада во партијата, а не и против груевизмот. Зашто вели, може ли од луѓе кои долги години биеја тешка битка за каузата на пастирот да се очекува вистински идеолошки и политички пресврт? Инаку на насловната страница на Фокус карикатурално се прикажани Груевски Мијалков и единствениот потенцијален кандидат за нов прв човек на партијата Мицковски во измисленото жолто комбе на божемните странски служби. Комбето го вози Груевски кон Валандово, градот каде што треба да се одржи конгресот на ВМРО-ДПМНЕ. Главната тема во Капитал носи наслов 20 милионскиот пазар останува неосвоен, што тргува Македонија со Западниот Балкан. Неделникот ја анализира трговската размена меѓу земјите од Западен Балкан, за која вели дека се уште е на ниско ниво и дека сите се согласуваат дека е далеку под потенцијалите. Трговијата меѓу шесте балкански држави продолжува да се оптоварува со многу нецарински, технички и административни бариери. Но овој регион има големи потенцијали, 20 милиони жители, кои се потенцијални потрошувачи на кои работат над 200.000 фирми, во најголем дел мали и средни предпријатија. А зголемувањето на меѓусебната трговија може на земјите на Западен Балкан да им донесе брз економски раст, но и да ја зголеми стабилноста. Среќа за нас што сега процесот на зголемување на економската и трговската соработка во регионот се под палката на Германија и на Европската Унија, констатира авторот на анализата во Капитал. Во текстот е наведено дека во првите 10 месеци од оваа година вкупната трговска размена на Македонија со останатите земји на Западниот Балкан изнесувала нешто помалку од 328 милиони евра, од што најголем дел зафаѓа размената со Србија, Косово и со Босна и Херцеговина, и тоа главно со суровини и полупроизводи, руди, метали и земјоделски производи.